Bună dimineața, astăzi e miercuri 26 septembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 din studioul de la Chișinău. La această oră în capitală sunt 15 grade și cerul e senin, semn că vom avea o zi frumoasă, însorită, fără precipitații, la prânz va fi destul de cald, se așteaptă 24 de grade, iar spre seară termometrele vor coborî până la plus 20. Din sumarul ediției la București, problema acordării cetățeniei solicitanților din Moldova revine în actualitate. Președintele Traian Băsescu a cerut din nou guvernul român să simplifice la maxim procedura, declarând în premieră că cetățenia română ar trebui să o poată obține oricine din Republica Moldova, indiferent de etnia sa. Ce are în comun termocomul cu teoria probabilității ne va povesti Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. William Totoc vă va vorbi despre răzbucnirea ostilităților dintre scritori și islamiști. Valeriu Cațăr este alături de mine în studio, a citit ziarele și o să ne spună și nouă ce scriu, dar mai târziu, pentru că acum vă invităm să ascultați știri cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri importante ai la această oră?
Președintele României, cum spunea și tu, Elena, a cerut ca cetățenilor moldoveni să li se acorde cetățenia română mai simplu, indiferent de etnia lor. În Georgia, președintele Saakashvili este acuzat de un fost coleg că ar fi ordonat săvârșirea unor crime. La Națiunile Unite a început o nouă sesiune a adunării generale cu discursurile mai multor șefi de stat, amănunte imediat în buletinul de știri. Președintele României, Traian Băsescu, a cerut guvernului simplificarea la maximum a procedurii de acordare a cetățeniei române moldovenilor, indiferent de etnia lor. Vorbind după o ședință a Consiliului Suprem al Apărării din România, Traian Băsescu a spus că țara sa datorează moldovenilor simplificarea obținerii cetățeniei din rațiuni istorice și politice. Președintele român a adăugat că o asemenea liberalizare ar putea ajuta la acoperirea deficitului de forță de muncă din România și din Uniunea Europeană. Ucraina va sprijini Republica Moldova în reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2 și soluționarea conflictului transnistrean. Declarațiile au fost făcute la Chișinău de către Andrei Veselovski, viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, în cadrul unor convorbiri cu autoritățile moldovene. Poliția moldoveană a confiscat peste 1800 de numere de înmatriculare transnistrene ale mașinilor aflate în posesia cetățenilor din dreapta Nistrului. Potrivit poliției rutiere, pe teritoriul Moldovei vor fi admise mașini cu numere de înmatriculare transnistrene doar în cazul în care proprietarul automobilului va avea viză de reședință în stânga Nistrului. Autoritățile moldovene spun că aceste mașini ar putea fi aduse prin contrabandă. În Georgia, fostul ministru de interne și al apărării Irakliu Croașvili l-a acuzat pe președintele Mihail Saakashvili că ar fi dat ordine pentru asasinarea unor persoane incomode. În trecut, Croașvili a lucrat în echipa președintelui georgian, dar ieri a anunțat formarea unui partid de opoziție, Mișcarea pentru o Georgie Unită. În replică, unul din principalii consilieri ai președintelui georgian, Ghia Bocheria, liderul partidului pro-prezidențial Mișcarea Națională, a respins acuzațiile, spunând că fostul ministru de interne este iritat că unii prieteni de-ai săi au fost arestați sub acuzația de contrabandă și corupție. Ambasadorul grec la Națiunile Unite a întrerupt deschiderea celei de-a 62-a sesiune a adunării generale ONU, protestând împotriva anunțării incorrecte a numelui unei țări învecinate Greciei, anume fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Invitându-l pe președintele acestei țări să ia cuvântul, președintele adunării generale ONU, Sirjan Kerim, el însuși macedonian, a anunțat că este vorba despre președintele Republicii Macedonia. Ambasadorul grec, John Mourikis, a protestat prompt, spunând că folosirea numelui Macedonia poate însemna o revendicare teritorială, întrucât așa se numește și o provincie din nordul Greciei. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat în fața adunării generale ONU că chestiunea programului nuclear al țării sale este închisă și a devenit acum obiectul monitorizării din partea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Ahmadinejad a spus că activitățile nucleare ale Iranului au fost pe deplin pașnice și transparente. El a acuzat puterile occidentale de încercare de a nega dreptul Iranului la energie atomică. Înainte de discursul liderului iranian, președintele Franței Nicolas Sarkozy declarase la adunarea generală ONU că este un risc inacceptabil să îi se permită Iranului să obțină bomba atomică. Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat noi sancțiuni împotriva liderilor militari ai Myanmarului. În discursul în fața adunării generale ONU, președintele american a cerut și altor țări să exercite presiune asupra regimului militar din Myanmar, care se confruntă cu cele mai mari proteste ale opoziției în ultimele două decenii. George Bush a mai făcut apel la sprijin în lupta pentru democrație în Afganistan, Irak și Liban. El a mai spus că membrii ONU au responsabilitatea să apere oamenii care suferă din cauza dictatorilor în țări ca Belarusul, Coreea de Nord, Siria și Iranul. Acestea au fost știrile. Elena, ai din nou acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, președintele Traian Băsescu a cerut guvernului de la București ca cetățenia română să le fie acordată tuturor moldovenilor, indiferent de originea lor etnică, într-un regim cât se poate de simplu. Președintele român a mai spus că o asemenea liberalizare ar putea ajuta la acoperirea deficitului de forță de muncă din România, dar și din Uniunea Europeană.
Și, nu în ultimul rând, plecând de la realitatea că pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană există un deficit de circa 20 de milioane de oameni, nu văd de ce România n-ar contribui la acoperirea acestui deficit, liberalizând aproape acordarea cetățeniei către cetățeni ai Republicii Moldova, fie că sunt de origine română sau de origine rusă. Sunt destule familii de ruși în Republica Moldova care doresc să obțină cetățenie română, privind la interesul copiilor de a studia și de a circula liber în Europa.
A fost președintele român Traian Băsescu. Imediat după declarațiile făcute de Băsescu, Europa Liberă i-a solicitat un comentariu pe marginea lor analistului politic de la Londra, Nicu Popescu.
Nu trebuie să ne grăbim cu concluzii, pentru că declarații foarte multe despre liberalizarea legii cetățeniei și chiar adoptarea unei alte legi se fac de practic 2 ani de zile și în pofida unor furtuni destul de frecvente de declarații legate de cetățenia română, România în ultimii 2 ani practic nu a schimbat situația legată de cetățenii și nu exclud faptul că nici aceste declarații nu vor avea careva consecințe serioase. Realitatea acordării cetățeniei românești pentru locuitorii Republicii Moldova rămâne la fel de blocată cum a fost acum 1 sau 2 ani în urmă. Totodată nu este foarte clar de ce președintele Băsescu leagă problema cetățeniei de problema forței de muncă din România, pentru că există mai multe posibilități de a suplimenta piața de muncă din România și fără necesitate de a acorda cetățenii. Bunăoară, acum câteva săptămâni, Polonia a introdus un nou regim de călătorie și de drept de a lucra pentru cetățenii Rusiei, Ucrainei și Belarusului, prin care Polonia acordă automat dreptul de a lucra în Polonia cetățenilor acestor 3 state timp de 3 luni din fiecare 6 luni. Deci în acest fel Polonia, care duce și ea lipsă de forță de muncă din cauza emigrației masive în vest, și-a deschis piața de muncă pentru lucrătorii sezonieri din Ucraina, Belarus și Rusia de o manieră foarte simplă, care probabil va fi eficace, care arată faptul că și la nivelul politicii vizelor se pot face foarte multe pentru a flexibiliza piața de muncă.
A fost Nicu Popescu. Invitatul emisiunii din această dimineață este deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova. Domnule Țurcan, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
După cum se pare, Bucureștiul este gata să renunțe la principiul etnic în acordarea cetățeniei. Dumneavoastră, cum comentați această inițiativă?
În primul rând, aș vrea să vă spun că, clar, este destul de complicat de comentat unele declarații, neavând însăși textul, cu atât mai mult propunerile cele sarsoase și în cele care trebuie să fie pus în fața guvernului de la București. Dar totodată eu aș fi de acord cu domnul Popescu că este o inițiativă sau o declarație destul de ciudată și care trezește mai multe nedumeriri. În primul rând, nu e clar despre ce fel de angajamente și cine au pus aceste angajamente față de domniei sale referitor la cetățenii Republicii Moldova. Deci, în al doilea rând, aici îmi pare că este pur și simplu o încărcătură a terminologiei juridice, deoarece acordarea cetățeniei nu este absolut similar cu noțiunea de redobândire, anume prin procesul de redobândire, unele din cetățeni a Republicii Moldova, deci au primit cetățenia României. Dar aș vrea să atrag atenție, conform legislației și României și conform legislației altor țări, în cazul dacă cetățeanul altui stat redobândește cetățenia, atunci dumnealui este condiționat numai decât să renunțe de la cetățenia statului respectiv.
Domnule Țurcanu, Valeriu Cațăr sunt cel care face revista presei de obicei. Eu am următoarea întrebare. Din 2001 încoace, guvernul, autoritățile comuniste s-au arătat nu o singură dată deranjate foarte tare de politica românească în domeniul cetățeniei, declarând câteodată chiar că această politică a contribuit la depopularea și exodul populației din Moldova. Dar tot guvernul comunist este cel care a legiferat dubla cetățenie. Nu cumva, nu vă pare cumva că ați contribuit chiar dumneavoastră, partidul dumneavoastră, la acest proces?
Nu, absolut nu corespunde realității, deoarece noi trebuie să ne uităm foarte atent ce înseamnă dublă cetățenie. Este vorba de cetățenii Republicii Moldova, sau mai bine zis de originari din Republica Moldova, care actualmente au o cetățenie altui stat și au doleanța să redobândească cetățenia Republicii Moldova. Despre asta este vorba. Dar în restul cazuri, clar că este pusă condiția, iarăși de legislația altor state, inclusiv și a României, ca persoana respectivă trebuie să renunțe de cetățenie, de exemplu, Republicii Moldova. Cu regret, anume, această prevedere nu este respectată și eu cred că, totuși, scopul acela care a pus domnul președinte Băsescu, scopul iarăși destul de straniu, de a completa piața deci forțelor de muncă în Europa, cred că, în caz dacă totuși intențiile acestea vor fi realizate în careva proiecte, aceste proiecte 100% trebuie să fie expertizate de către deci organisme internaționale.
Domnule Țurcan, în acest caz, poate guvernul de la Chișinău sau are o strategie de a contrabalansa atractivitatea cetățeniei române?
Deci, fără doar și poate, noi avem și strategie respectivă și deja au fost întâlnite unele acțiuni. Altceva că de la realizarea acestor declarații până la, deci, însăși proiecte respective, mai este timp și eu nu exclud că această poziție va fi modificată a domnului președinte Băsescu.
Apropo, știam că pe agenda Parlamentului sau cel puțin a Guvernului se afla un proiect care le limita dreptul cetățenilor cu moldovenilor cu dublă cetățenie de a ocupa funcții publice. Puteți să ne spuneți ceva mai multe despre acest proiect?
Corect. Acest proiect, cred că în timpul cel mai apropiat, va fi pus în dezbatere în Parlamentul Republicii Moldova.
Domnule Țurcan, vă mulțumim. Vă reamintim că în această dimineață am discutat cu Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul de la Chișinău, pe marginea declarațiilor făcute ieri de președintele României, Traian Băsescu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu, acum e rândul ziarelor.
Da, Elena, uite, comentând tocmai declarația făcută ieri de președintele României, Timpul titrează: Băsescu îi vrea români și peruși. Este singurul ziar care a reușit să remarce azi această declarație, deși nu e singurul care insistă asupra relațiilor moldo-române. În stilul caracteristic, Moldova Suverană, de exemplu, scrie despre moldovenii emigrați în România și românii imigrați în Republica Moldova. Altfel, în Moldova Suverană își concentrează atenția asupra problemelor de la primărie, anunțându-ne, pe de o parte, că termocomul ar putea să întârzie livrarea agentului termic consumatorilor și întrebându-se patetic, pe de altă parte, cine va plăti pentru apa de pe stradă. Gâlceava dintre democrații în Consiliul Municipal Chișinău, care, iată, ar putea provoca atâtea probleme în pragul iernii cetățenilor de rând, nu este însă ocolită nici de ziarele care susțin opoziția politică din Moldova. Flux scrie că primarul Dorin Chircoacă este nemulțumit de proprii angajați și îl acuză că folosește problema numirii celor patru pretori de sector ca factor de presiune asupra componentelor coaliției democratice.
Valeriu, dacă mai continui cu primăria, reși să nu mai ai timp pentru alte subiecte.
Uite, și Timpul și Flux se produc azi pe marginea noului proiect politic că așa se pare că a devenit la mod în această toamnă intenția, de a numi intenția de a-ți crea un nou partid, proiect anunțat de această dată de fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Și cum Mocanu a fost cândva fondator al Frontului Popular, Flux îl și citează, nu fără satisfacție, majoritatea partidelor din opoziție nu au o platformă politică proprie, ci se inspiră din ideile elaborate de Iurie Roșca, crede domnul Mocanu. Dar în final, puțină economie, găsiți în săptămânalul ECO un articol despre perspectivele pieței de servicii IT în Moldova și o analiză a pretențiilor formulate de Moldova Gaz, care vrea să obțină o majorare de cu 50% a tarifelor la gaze, fără să argumenteze în opinia jurnaliștilor de la ECO suficient de bine această cerere.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 16 minute, urmează știrile din partea a doua emisiunii, după care realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Președintele României, Traian Băsescu, a cerut guvernului simplificarea la maximă a procedurii de acordare a cetățeniei române moldovenilor, indiferent de etnia lor. Ucraina va sprijini Republica Moldova în reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2 și în soluționarea conflictului transnistrean. Declarațiile au fost făcute de către Andrei Veselovski, viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, în vizită la Chișinău. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat în fața adunării generale ONU că chestiunea programului nuclear al țării sale este închisă și a devenit acum obiectul monitorizării din partea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Înainte de discursul liderului iranian, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, declarase la adunarea ONU că este un risc inacceptabil să îi se permită Iranului să obțină bomba atomică. În discursul rostit la ONU, președintele Statelor Unite, George Bush, a făcut apel la sprijin în lupta pentru democrație în Afganistan, Irak și Liban. El a mai spus că membrii ONU au responsabilitatea să apere oamenii care suferă din cauza dictatorilor în țări ca Belarusul, Coreea de Nord, Siria și Iranul. Organizații pentru drepturile omului au cerut Națiunilor Unite și țărilor aliate Myanmarului să treacă la acțiune pentru a împiedica pe liderii militari ai acestui stat asiatic să folosească violența împotriva protestelor antiguvernamentale organizate de călugării budiști, proteste care sunt cele mai mari în ultimele două decenii. Elena, atât cu știrile, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre recentă difuzată de Mold Press. Citez. Termocomul ar putea să întârzie începutul livrării energiei termice din cauza lipsei de bani necesari pregătirii către sezonul rece al anului. Olga Lerguș, ofițerul de presă al societății, ne informează că întreprinderea ar putea să nu reușească finalizarea lucrărilor de pregătire a sistemului de termoficare. Citat încheiat. În ultimele săptămâni, termocomul ne-a avertizat de câteva ori că ar putea. Nu continui pentru că ceea ce mă interesează e verbul ar putea. Dacă stau să mă gândesc mai bine, știrea asta e cam ciudată și chiar nu pare a fi știre. E mai degrabă o previziune, o probabilitate. Ce să înțeleg eu, consumatorul, citind această informație? Că totul poate fi ok, dar asta nu e sigur? Sau că va fi rău, ceea ce tot nu e sigur? Adică nimic nu e sigur. N-ar fi mai normal și mai corect ca cei de la Termocom să se lămurească cum stau lucrurile și abia după asta să ne spună limpede pot sau nu pot să ne livreze la timp energie termică. La urma urmei, Termocomul e o întreprindere veche și având o experiență atât de bogată, ar putea să ne spună clar care e situația. De ce eu, consumatorul, trebuie să mă frământ acum gândindu-mă ce va fi? Sau poate cei de la Termocom vor ca cetățenii să se pregătească pentru ceea ce nu se va întâmpla? Părerea mea umilă e prin urmare aceea că ar fi bine ca Termocomul să nu ne mai bombardeze cu probabilități, ci să negocieze din timp cu cine e cazul și să ne spună odată clar și răspicat putem sau scuze, nu putem. Altminteri, ni se poate crea impresia că Termocomul e o fată mare care ne reproșează faptul că suntem niște pețitori răi ai mirelui numit primărie.
De Deteriorarea tot mai accentuată în ultimul timp a relațiilor dintre Chișinău și București îi afectează și pe cei care vor să învețe în România. Ieri a fost ultima zi când tinerii moldoveni admiși la studii în această țară au putut să depună dosarele la consulatul de la Chișinău ca să obțină viză în regim de urgență, adică în termen de 10 zile. Cei care nu au reușit să facă acest lucru vor trebui să aștepte vizele de rând cu ceilalți solicitanți, dacă Ministerul Educației de la București nu va solicita prelungirea termenului. A aflat mai multe despre problemele studenților moldoveni în România, colega noastră Valeria Vițu.
Ultimii care au depus dosarele pentru obținerea vizei românești au fost masteranzii. Chiar dacă zilele trecute consulatul a anunțat și orele de primire a studenților, dar și o listă a celor care intră la ghișeu, studenții ajunși la poarta consulatului s-au văzut nevoiți să se înscrie într-o nouă listă, alta decât cea publicată pe site-ul Ministerului Educației de la București.
Dezorganizat total. Panourile de informare n-au nicio informație cât de cât mai actualizată. Sunt niște liste cu studenți admiși și ai scris, uite, în foițele astea aici, că conform listelor se primesc studențe. Mi s-a spus că nu, deci faceți voi o listă așa, de mână scris.
Problema cea mare, spune Gheorghe Borzin, este că studenții moldoveni riscă să-și piardă și studiile, dar și locurile promise în cămin.
Se zice că pentru studenții din Basarabia sunt rezervate locurile în cămin. Situația în realitate e tot altfel. Deci ajungi la cămin și se spune de unde ești, cine ești, că nu mai avem locuri. Primim viza pe 2, pe 3, pe 4 octombrie, ajungând la cămin, ori ne pune câte 10 în cameră, ori într-o cameră, nu mai știu, care nu a fost reparată de 20 de ani.
Pentru că nu au reușit să depună dosarele pentru viză la sfârșitul săptămânii trecute, când de fapt au și avut programarea absolvenții liceelor din România, mai mulți tineri așteptau disperați în fața porții consulatului.
Vizele sunt eliberate peste 10 zile de la depunerea dosarele. Și acum nu știm ce facem.
Dar eu, de exemplu, am fost în fiecare zi, dar nimeni nu informează nimic. Stăm aici așa. Stăm aici fiecare cu problemele lor și nimeni nu știe cât așteaptă sau ce așteaptă.
Deocamdată, consulatul român la Chișinău nu a prezentat lista elevilor și studenților care au depus dosarele. Nu se știe încă nici câți tineri moldoveni au fost admiși la studii în România. Acum 10 zile, Organizația Studenților Basarabeni de la București a adresat o scrisoare Ministrului Educației și Cercetării de la București, Cristian Adomniței, prin care își exprimă îngrijorarea în legătură cu întârzierea publicării listei studenților basarabeni admiși la studii în România, solicitând emiterea în regim de urgență a ordinului de admitere a acestora. Iată ce ne-a spus președintele organizației, Vlad Durnea.
Până la această oră nu au fost publicate rezultatele integrale ale studenților care au fost admiși la studii în România. Aceștia nu se regăsesc în mulți pe nicio listă din cele trei existente pentru admiși, neeligibili și respinși. Studenții nu cunosc foarte bine unde trebuie să depună actele original și când, când își aleg domeniul, secțiunea de studiu la care vor învăța.
În total, tinerii moldoveni au putut aplica pentru 47 de instituții de învățământ superior. Autoritățile de la București au oferit tinerilor moldoveni în jur de 1000 de burse universitare și post-universitare, precum și 850 de burse în învățământul preuniversitar. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În tradiționala rubrică Jurnal de corespondent, semnată azi de colegul nostru de la Berlin, William Totok, despre izbucnirea ostilităților dintre scriitorii din Occident și militanții radicali islamiști.
După Salman Rushdie a intrat un alt scriitor în vizorul islamiștilor fundamentaliști. Este vorba despre scriitorul și publicistul german Günter Wallraff, devenit inamicul numărul 1 al islamiștilor. Aceștia au lansat pe internet un apel către toți credincioșii musulmani să-l pedepsească pe Wallraff. De când a intrat în vizorul islamiștilor, casa lui Günter Wallraff este supravegheată de către poliție. Această măsură a autorităților urmează să prevină un eventual atac din partea unor drept credincioși. Pentru aceștia, Wallraff a devenit un dușman după ce astăvară scriitorul anunțase că dorește să organizeze o lectură publică din romanul lui Salman Rushdie, Versuri satanice. Lectura urma să aibă loc într-o moschee din orașul german Köln. Pentru a pune la punct acest proiect, Wallraff a contactat Uniunea Musulmanilor Turci, care a promis sprijinul. Între timp însă, Uniunea a dat înapoi și a contramandat planul scriitorului, care astfel voia să demonstreze că musulmanii din Germania nu împărtășesc idei fundamentaliste și sunt deschiși dialogului. Așa numita fatwa, contra lui Rushdie, a fost lansată în anul 1979 de către Ayatollahul Khomeini la Teheran, iar de curând ea a fost reiterată de alți fundamentaliști care sunt de părere că romanul Versuri satanice constituie o blasfemie a religiei musulmane. Ignorând toate amenințările, Waldraff totuși a organizat la sfârșitul săptămânii trecute o lectură din Rushdie. Lectura s-a desfășurat fără incidente în casa sa particulară, iar printre invitați s-au aflat numeroși musulmani. În opinia acestui scriitor curajos, lectura ar fi contribuit la detabuizarea unor prejudecăți religioase și la destinderea atmosferei dintre musulmani și nemusulmani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Andrei Pentkovski, unul din cei mai cunoscuți politologi ruși, este judecat la Moscova pentru extremism după ce a publicat o carte în care critica regimul Putin. La finalul primei zile de audieri la un tribunal din Moscova nu era clar deloc ce consideră procurorii a fi extremism în cartea de 139 de pagini a lui Pentkovski intitulată Nelubimaia strana sau Țara care nu este iubită. Mai multe despre audieri ne spune știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, ieri în sala numărul 38 a tribunalului Basmanei din Moscova, spiritele s-au încins, procurorii și avocații apărării au dezbătut aprins timp de 5 ore ce înseamnă extremism și unde poate fi găsit extremismul în cartea lui Andrei Pentkovski, de fapt o colecție de eseuri politice în care este criticat Kremlinul. Corespondenta noastră la Moscova, Chloe Arnold, de față la proces, a relatat că Pentkovski, membru activ al partidului de opoziție Iablaca, arăta ba plin de frustrare, ba foarte supărat, iar în final pur și simplu obosit de discursul procurorului acuzării. Acesta și-a prezentat acuzațiile fără a indica măcar o frază din carte care ar putea fi calificată drept extremistă. La un moment dat, politologului i-a crăpat răbdarea, el a sărit în picioare și a aruncat cu o carte înspre procuror. Elena, în înregistrarea din ședința de judecată nu se aude foarte bine, dar Pentkovski a cerut procurorului să ridice cartea și să arate tuturor pasajele care ar conține crimele teribile pentru care Pentkovski ar fi pasibil de 15 ani de închisoare. Am dorit să aflăm, a cerut politologul, pentru ce ar trebui să plătim.
Alexandru, și cum a reacționat procurorul?
Procurorul nu a răspuns nimic. El a fost apoi ridiculizat de un martor al apărării, Alexandru Kudrinski, șeful Catedrei de Literatură Rusă Contemporană a Universității Filologice de Stat din Rusia. Kudrinski a citat un pasaj din raportul procurorului care spune: cartea conține chemări la tot felul de acțiuni ostile sau violente, propagandă și înjosirea unor naționalități sau altora. Citat închis. Este ca și cum am citit dintr-o încheiere a procuraturii despre moartea cuiva că a murit din cauza tot felul de răni, a spus profesorul Kudrinski.
Cum s-au terminat audierile de ieri? Ce urmează?
Elena, până la urmă, judecătoarea Svetlana Klimova a întrerupt dezbaterile și a cerut să se facă o analiză suplimentară a cărții lui Pentkovski pentru a se răspunde clar la întrebarea dacă, în țara care nu este iubită, se face într-adevăr apel la rebeliune, se incită la ură socială, rasială, interetnică sau interconfesională. Analiza a fost pusă în responsabilitatea unui grup de experți ai Ministerului Justiției, dar Pentkovski și avocații săi au cerut să se facă o analiză independentă, de teamă că Ministerul Justiției va sprijini acuzațiile procuraturii fără a citi măcar cartea. Nu se știe cât va dura expertiza și când se va încheia acest proces, primul bazat pe noua legislație rusă împotriva extremismului. Unii spun că procesul va dura tot atât cât și campania electorală pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale ruse din luna decembrie curent, respectiv martie 2008, și că ar fi un prim semn că autoritățile ruse vor încerca să șicaneze opoziția înaintea alegerilor.
Alexandru, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Organizația Internațională Transparency face public raportul privind indicele percepției corupției. Detalii pe această temă veți afla în emisiunea de seară a Europei Libere Moldova la ora 7. Guvernul se întrunește în ședință ordinară, iar Banca Națională invită jurnaliștii la o masă rotundă pe tema rolul băncii naționale în stat. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineața. Aici Radio Europa Libera.